«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, це програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо, якої ми, як і щодень, підводимо виніки інформаційної картини дня у її 5 головних новинах. І сьогодні будемо розмовляти, навошта зносять московський автовокзал у столиці. Гэту інформацію сьогодні підтвердив столичний мер Миколай Ладудько. І ми, між іншого, порозмовляємо зі стваральниками, архітекторами гэтага самого вокзалу. Поспробуємо довідатися, хто таки хоче вбити у клін у відносини Олександра Лукашенки з папою Римським. З папою Римським, принамсі, такое меркаванне выказаў кіраўнік Беларусі і ўжо чарговы дзень актыўна апелюе да кіраўніцтва каталіцкай царквы. Таксама аддадзім гонар і аддадзім памяць Арыны Вячорцы, вядомай грамадскай дзеячцы, якая памерла напярэдадні ў сталіцы Літвы, Вільні. Таксама паразважаем пра новы зварот у лёсе Сергія Каваленкі, якога этапуюць у псіхіятрычную бальніцу ў навінках. Ягоная жонка баіцца, што ён гэты этап не перажыве. А таксама даведаемся новую інфармацыю пра колькасць неабгрунтавана асуджаных у Беларусі па крымінальных справах. Учора мы казалі і з'явілася інфармацыя, што гэта амаль 500 чалавек, а сёння аказваецца, што іх 10 у 100 разоў меней. Такі адказ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Менавіта такі адказ атрымала Еўрарадыё на свой зварот.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І першая навіна, сябры, а дакладней, пятая, але першая з канца нашага сённяшняга выпуску. Знос аўтавакзала маскоўскі не будзе стратай для Мінску. Так лічыць старшыня сталічнага гарвыканкаму Мікалай Ладудзька. Ён таксама пацвердзіў факт перамоваў пра магчымасць ліквідацыі гэтага камунікацыйнага вузла.
Інфармацыя пра знос маскоўскага з'явілася яшчэ на мінулым тыдні. Зямля, на якой знаходзіцца вакзал, мяркуюць аддаць расійскаму канцэрну «Газпром».
Многія ўспрынялі яе, гэту інфармацыю, з насцярогай, бо вакзал даволі малады і пабудаваны толькі ў 1999 годзе. Аднак мэр Мінска цвердзіць, што маскоўскі загружаны ледзь на палову, і таму ў ягонай ліквідацыі няма бяды. Тым часам Еўрарадыё адшукала архітэктараў ды стваральнікаў маскоўскага вакзалу і высветліла, што яны думаюць на гэты конт, а яны гэтую ідэю зусім не падтрымліваюць. Арцём Мартынавіч.
Маскоўскі будавалі 13 гадоў, а галоўнаму архітэктару далі прэмію ў 2,5 тысячы долараў. Мы отшукали стваральников вокзала, які цяпер могут знести.
Чувствую, тут с одной стороны китайцы пошли, с другой стороны Газпром в атаку. Акомые куски. Похожего такого нету. Перепрофилировать. А перепрофилировать его невозможно. Там могут остаться только фундаменты. Это один из удачных у меня проектов, который и на месте, и по делу сделаны.
Рассказывая про московский автовокзал, головный архитектор проекта Миколай Навумов. На вокзале архитектор звычайно бывает, коли прымае гостей. Тыя просяць показать.
Приезжают друзья туда, они просятся, чтобы я им показал, я показываю. Все, говорят, очень нормально, очень красиво.
Каже Миколай Навумов. У Мінгравыканкама з'явілася ідэя знесці маскоўскі, а тэрыторыю аддаць расійскаму Газпраму. Пакуль канчаткова не вырашылі, Миколай збіраецца паўплываць на архітэктараў горада, каб не чапалі маскоўскі. Будзе размаўляць. Конструктор вокзала узгадывае, што падчас будаўніцтва праект аўтавакзала то даражэў, то таннеў, але ў выніку маскоўскі адбудавалі па-дарагому.
З деньгами было как-то все равно худо, и были такие указания снизить уровень отделки, как бы снять архитектурное излишество. Но потом пришла другая команда. Улучшить и довести до уровня там хороших таких международных стандартов. Опять менять материалы, улучшать. Панно появилось, фонарь там появился, световой красивый. Там улучшенные материалы, граниты.
Каже конструктор Юры Рушев. Галоўны канструктор маскоўскага Леанід Ваўчэцкі пайшоў з жыцця 5 гадоў таму. Яго ўдава Маргарыта Мікалаеўна кажа, што знос маскоўскага быў бы для мужа трагедыяй.
Яго бы гэта очень агарчыла. Он этим аб'ектам, конечно, гардзіўся.
Расказвае Маргарыта Мікалаеўна. Ваўчэцкі ўдзельнічаў таксама ў будаўніцтве аэрапорта, чыгуначнага вакзала і выставачнага комплексу на праспекце Пераможцаў. А стваральнікам аўтавакзала нават далі дзяржаўную прэмію.
Ну, смотря, как смотрят, для меня была огромная сума. Где-то, 2500 долларов, около этого.
Вокзал має інші награди: премія Міністерства архітектури БССР, дипломи на міжнародних конкурсах і срібний диплом на конкурсі у Москві. На сьогодні московський обслуговує пригородні, міжгородні і міжнародні рейси. Він розлічений на 15 тисяч чоловік за сутки. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Александр Лукашенко другий день запар апеллюет до керавництва католической церкви. «Сяму тому хочется убить клин у нашей относины с папом Римским. Повинен сказать, что не отрымается», — ствердил керавник Беларуси подчас встречи за польским нунцем. У Беларуси Клаудио Гуджеротти.
Александр Лукашенко так само меркует, что Бенедикт XVI может в недалекой будущине наведать Беларусь. «Мы будем рады бачить его. Мы в этом направку повинны працовать с нашим патриархом. Мы ведем эту працу. Думаю, мы тут можем выбудовать добрые схемы и провести добрые мероприемства, которые послужат умацованию не только католицтва, але и всей паствы православной, католицкой и инших на территории Беларуси», сказал Александр Лукашенко.
А еще керовник Беларуси показал, что уважливо сочить за сродками массовой информации, у тем лику замежными. Цитуем. «Я гляжу, как отреагировали некоторые СМИ, особливо у Польши и инших державах, на учорошнюю мою просьбу о тем, что католицкая церква повинна больше активно оборонять интересы сотняў тысяч каталікоў, якія тут жывуць. Некаторыя гэту спрынялі як нейкі папрок прэзідэнта ў адрас папы. Паверце, я нікога не хацеў папракаць і нават не хацеў ні патрабаваць, ні прасіць», сказаў прэзідэнт.
Нагадаем, што учора прэзідэнт Беларусі нечакана заявіў, што каталіцкая царкава, цытата, «не дапрацоўвае ў справе выбудоўвання адносінаў паміж Беларусю і Еўропай».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
В эфире программа «Петарда» и новина номер 3 нашего сегодняшнего дня. У Вильни заучасно пошла с життя Арина Вячорка. 5 красовика в аэропорте столицы из Литвы. З ёй здарыўся инсульт. От того часу Вячорка заставалась у коме.
Спадарня Арына – одна из починальницей белорусского адраженского руху. И она – сузасновальница первого белорусского неформального згуртавання нового часу белорусского співно-драматичная майстроўня, что дзейнічала в 80-х годах минулого стагоддзя, а так само молодевого згуртавання Талака.
С 1993 года Вячорка адраджала рыцарский рух в Беларуси. Яна стваральница и кіраўніца белорусского рыцарского клубу, позней клубу «Великое князство». Аматорам музыки Вячорка вядома як стваральница першого проекту гістарычнай музыки «Легенды Великого князства». Так само альбома «Старажытная земля» ды серыя «Беларуская музычная коллекция». Так само Арына Вячорка – организаторка больше як 100 концертов стародавней и фольклорной музыки «Легенды Великого князства», «Стародавняя музыка Беларуси и Европы», да інших.
Про роль Арыны Вячорки у адраджэнскім руху разважал у нашем эфире историк Сергей Харевский.
Я видел Арыну амаль 30 годов, мы разом ходили в майстроўню. Памятаю я ее как выдатную такую шпевачку, активистку. Я памятаю, как они принесли своего первенца Радушу на майстроўню и на рояле и перепеленовывали. Непоправная страта. Здесь не только она занималась рыцарским клубом. Конечно, это непоправная страта.
Праз 4 дні Арыне Вячорцы мусіў споўніцца 51 год. Еўрарадыё выказвае спачуванне родным і блізкім вядомай грамадскай дзяячкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Жонка Сергея Каваленкі баіцца, што ейны муж можа не перанесці этапавання ў рэспубліканскую псіхіятрычную бальніцу ў Навінках.
10 красавіка калегія Віцебскага абласнога суда прызначыла віцебскаму актывісту кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ комплексную псіхіятрычную экспертызу ва ўмовах стацыянара. У Навінкі ён павінен быць адпраўлены ў хуткім часе.
«Я не ведаю, як у стане галадоўкі ён перанесе этап», сказала Алена Каваленка ў каментары агенцтва «Белапан». «У мяне ёсць толькі дзве думкі пра гэта. Першая, ён памрэ па дарозе, і тады здымаюцца ўсе пытанні. Другая, прызнаюць, што ў яго поўнасцю адсутнічае памяць, дыскрэдытуючы тым самым ідэі, за якія ён змагаецца, і прызначыць прымусовае лячэнне ў духу савецкіх часоў і карнай псіхіятрыі», мяркуе жонка апазіцыянера.
Алена непакоіцца з-за таго, што ўжо прыблізна трое сутак ніхто са сваякоў і блізкага атачэння Сергея яго не бачыў. Учора 9 красавіка да яго не дапусцілі адваката. Сёння яго не прывезлі ў суд. Сёння ж яго ў калоніі Віцьба-3 па спрабавала наведаць маці, аднак урач калоніі заявіў, што Сергею укалолі нейкі седатыўны сродак. Ён спіць і праспіць да вечара, паведаміла Алена Каваленка.
Нагадаем, што Сергей Каваленка абскарджвае прысуд, вынесены яму 24 лютага судом першамайскага района Віцебска. Суд прызнаў яго вінаватым ва ўхіленні ад адбывання пакарання ў выглядзе абмежавання волі. Гаворка ідзе пра пакаранне, вынесенае апазіцыянеру ў траўні 2010 года за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай навагодняй ёлцы Віцебска. 3 гады пазбаўлення волі умоўна. Каваленка быў затрыманы 19 снежня 2011 года і з таго часу знаходзіцца ў зняволенні.
У знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў актывіст ХПБНФ абвясціў галадоўку, падчас якой страціў палову сваёй вагі. Зараз, паводле слоў жонкі, ён важыць прыблізна 45 кілаграмаў замест ранішых 83. Вызваленне віцебскага апазіцыянера патрабуюць праваабаронцы міжнароднай арганізацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна номер адзін. У 2011 годзе неабгрунтавана былі асуджаны ў Беларусі толькі 5 чалавек. Менавіта такая лічба называецца ў лісце, які атрымала Еўрарадыё ў адказ на свой электронны зварот у Верховны суд.
Далей у адказе таксама ўдакладняецца, што суддзі, якія дапусцілі грубыя парушэнні пры ажыццяўленні правасуддзя, былі прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці аж да вызвалення ад пасады. Тым часам днямі намеснік кіраўніка следчага камітэта Андрэй Швета днямі заявіў, што летась было дапушчана 426 незаконных асуджэнняў.
Пра колькасць і значэнне судовых памылак, а таксама пра іх трагічнасць у выпадку смяротных пакаранняў, у эксклюзіўным інтэрв'ю мы паразмаўлялі з экс-старшынём Верховнага суда і былым генеральным прокурорам Беларусі Рыгорам Васілевічам.
Былы генеральны прокурор Рыгор Васілевіч расказаў Еўрарадыё, ці падтрымлівае ён ідэю адмены смяротнага пакарання і ці не сорамна яму за сваіх былых падначаленых, якія выступалі абвінаваўцамі на палітычных судовых працэсах.
Як вы ставіцеся да самаго смяротнага пакарання, ці там да мараторыя, ці да адмены ўвогуле?
Вельмі складаныя. І я хачу сказаць, што такога меркавання ў мяне яшчэ не склалася. Таму што ёсць такія злачынствы, я маю на ўвазе забойствы, якім складана найсці апраўданне. З другой стороны, конечно, само па сябе прымяненне смертнай казні не рішае праблему предупреждения преступных праявлений или іх полной ліквідацыі.
Зараз нам кажуць, што вот референдум, людзі выказаліся за пакаранне, і таму мы не можам указам, там, рашэннем палаты прадстаўнікоў, да прыкладу, ці там яшчэ каго-небудзь, без чарговага референдума гэта пытанне вырашыць. Насамрэч гэта так.
З пазіцыі фармальна-юрыдычнай, іменна фармальна-юрыдычнай, то, канешна, этот вопрос может быть решен і без референдума, потому што вопрос о смертнай казні, сакраненні или отмене выносился в 96-м году на референдум, решение которого имело консультативный характер, рекомендательный характер. И, в принципе, конечно, можно решить иначе. Но, безусловно, представительный орган государственной власти – это и глава государства. Он единоначальный представительный орган. И парламент, как коллегиальный представительный орган. Безусловно, они представляют граждан, народ. И в этой связи мнение граждан имеет важное для них значение.
Когда мы все-таки начали с теракта, чи магчыма было за это злачинство этим людям призначить пожизненное?
Все варианты предусмотрены уголовным кодексом, в том числе и пожизненное наказание, и смертная казнь. Поэтому это уже выбор судьи. Выбор того, кто был председателем следующим по делу.
Вам не крыўдна было за своих подначаленных, калі вот их там починали обвинувачивать, что вот яны как бы удельничают в политических процессах, а курорские работники, и он как бы пропоновывал, скажем, суду вот такое покарание.
Ну, то есть, есть же... И судья вот такой, что ему сказали, то он, так сказать, и пошел подписывать и ставить точку. Практика привлечения и к административной ответственности, она сформировалась давно. Судебная практика, которая формируется, часто предопределяет позицию органов следствия, дознания, прокуратуры. Потому что уже вынесены такие судебные постановления, и уже находятся эти лица в соответствующих рамках.
Сыходячи из ваших слов, можно прийти до высновы, ну что прокурорские работники, ну не то, что, скажем так, не виноватые, а ну дейничали вот в межах вот некой такой колеи, якая вот уже распрацованная и все. То есть отрымливается, что ну даремные ни за что караюсь такими санкциями.
В принципе, относительно тех санкций, я полагаю, что санкции, они не украшают никого, ни тех, в отношении кого они применены, ни тех, кто решает обведение этих санкций. Безусловно, подчеркиваю, еще раз скажу, что и за то, чтобы исполнялись нормы Конституции, нормы действующего законодательства и кодекса и так далее.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, Дмитру. Это было опошнее, что мы хотели вам расповесить сегодня в программе «Петарда». Более информации, как завжди, на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by. Даша Форман и Олег Барцевич працевали для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.